У сувязі з тэрактам у Ніцы, здзейсненым учора ўвечары, святы Отец пераказаў словы спачування праз кардынала дзяржсакратара П'етра Параліна. У тэлеграме на імя біскупа гэтага французскага горада Андрэ Марсо гаворыцца, у час, калі Францыя адзначае сваё нацыянальнае свята, сляпы гвалт паразіў краіну у Ніцы, выклікаўшы шматлікія ахвяры, у тым ліку сярод дзяцей. Святы Отец Францішак у чарговы раз асудзіў падобныя ўчынкі і выказаў глыбокі смутак і сваю духоўную блізкасць французскаму народу. Папа даручыў Божай міласэрнасці ахвяр тэракту і запэўніў у сваёй лучнасці з сем'ямі загінулых, выказаў дзячнасць тым, хто прычыніўся да выратавання людзей. З малітвай аб міры і гармоніі Францішак выпрошвае Божае благаслаўленне для сямей, якія прабываюць у жалобе і для ўсіх жыхароў Францыі, напісана ў тэлеграме за подпісам бліжэйшага супрацоўніка папы.